Hey, Buzz, you hear about the Switch?
He's right over there.
Not that Switch, our Switch, to APG&E.
Well, we can do that?
Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
I don't want new wires. I'm very attached to ours.
Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
To APG&E?
People love their flexible, affordable electricity.
Nice.
Learn more at APGE.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
V podstate každý deň na nás zo slnka smeruje niečo smrteľné a bez nejakej neviditeľnej ochrany by sme tu asi neboli. Asi môžem naznačiť, že budeme sa rozprávať o ozóne a o ozónovej vrstve, ktorá plní túto funkciu, kde približne v 15 až 35 kilometrov sa nachádza v tenučkej vrstve a vďaka nej sa dá povedať, že je tu život, aký ho poznáme.
Áno, budeme sa rozprávať o vrstve, ktorá keby nebola, tak my tu určite nesedíme a veľa živých organizmov by po svete nebehalo, pretože práve tá ozónová vrstva ako taký, jak to nazvať, ako taký igelit obaluje...
Filter by som povedal.
Joj, dobre som si požil. Ako taký filter obaluje zem a áno, keď filter, tak filtruje to smrtiace ultrafialové žiarenie, ktoré ide z medziplanetárneho priestoru a zo slnka k zemskému povrchu. Mm-hmm. A neprepustí ho až k zemskému povrchu a vďaka tomu my tu teda sedíme a debatujeme.
Áno.
Treba si uvedomiť, že ozónová vrstva je naozaj pre život na Zemi nutnosťou a čo dokáže urobiť stenšená ozónová vrstva, to by vám vedeli asi najlepšie porozprávať chovatelia oviec v Austrálii, ktorí si ako prví v 80. rokoch všimli, že s tými ich ovečkami nie je všetko v poriadku, že sa kotia degenerované, inak iné slovo mi nenapadlo, tri oči alebo len jedno oko, bez nôh a podobne. A hľadali príčinu, čo to spôsobuje a príčina bola veľmi vysoko v atmosfére a bol to práve úbytok ozónu, toho stratosférického ozónu, pretože máme ešte jeden ozón, máme ozón troposférický, ktorý sa vyskytuje v tých spodných vrstvách atmosféry a ten zase nemáme radi, keď ho je veľa. Keď ho je veľa, spôsobuje problémy, ale o tom teda asi trošku neskôr. Poďme, vráťme sa k tomu ozónu, ktorý sa vyskytuje v tých vyšších vrstvách atmosféry a je, ako si teda Robo správne povedal, je to taký filter pred tým nepriaznivým a smrtiacím ultrafialovým žiarením.
No ale ten dopad, čo si spomínala, to mi skôr pripomenulo na nejakú jadrovú haváriu, nie na ozón práve, lebo asi s tým boli spojené nejaké tie mutácie, keď to tak viem nazvať, a toto je celkom šokujúce pre mňa, že aj ozón dokáže takto netvoriť alebo
tým,
pozmeniť
no,
niečo.
No ozón nie, to práve, že ho je málo. Tá ozónová diera, tá stenšená vrstva prepustí oveľa viac toho smrteľného a smrtiaceho žiarenia a to práve spôsobuje problémy na tej bunkovej úrovni, že sa tie bunky inak začnú deliť a že sa vlastne začnú prejavovať všetky tie chyby v delení buniek a príroda to neodfiltruje nejakým spôsobom, ale jednoducho teda prídu tie ovečky na svet tak postihnuté, že už, a pretože to bolo vo väčšej miere a vo zvýšenej koncentrácii sa toto objavovalo, tak začali tí austrálski chovatelia hľadať, že čo je toho príčinou a prečo to tak môže byť. No a zistili, že teda oni nie, zistili to, bol to vlastne študent, ktorý sa prihlásil na inzerát, že sa hľadá mladý pracovník alebo mladý vedec, ktorý sa zaujíma o meteorológiu a nevadí mu štatistické spracovanie, že prihlásil sa a on prišiel na to, že čo sa vlastne deje a čo to má potom ten následok.
Mm-hmm. Ale každopádne, čo sa týka ako objavenia alebo povedzme toho sledovania ozónu, tak nie je to až tak dávno, zhruba v 20. storočí sa meteorológ, dúfam, že dobrá fyzik, Charles Fabry a Henry Bizon, dúfam, že to dobre čítam, oni sa objavili v podstate prítomnosť toho stratosférického ozónu v rokoch 1913 až 1920 a práve v roku 1920 dokonca vypočítali a odsledovali, že akú hrúbku vlastne má táto vrstva tenkého ozónu. A v atmosfére to dokonca predstavuje len 3 mm. Tak to vypočítali.
Ano.
Čiže to je naozaj veľmi tenučký film, povedzme.
Ano. No a to možno, že keď sa povie, že ozonová diera, tak máš pocit, že to je niečo hlboké a niečo, čo ja viem, ako rozsiahle.
No diera proste.
Áno, do diera proste.
Doslova.
A v skutočnosti ide iba o stenšenie už aj tak tenkej ozónovej vrstvy a vidíš, čo to stenšenie ozónovej vrstvy môže spôsobiť na Zemi.
Treba povedať a hlavne aj poďakovať ďalšiemu známemu alebo známej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o sledovanie a pozorovanie a vybudovanie medzinárodnej siete na meranie práve tej vrstvy ozónu. A to je Gordon Dobson. Po ňom boli pomenované aj jednotky práve Dobsonové, že v Dobsonoch, koľko sa toho ozónu nachádza. No a on medzi rokmi 1928 až 1958 vybudoval spomínanú celosvetovú a medzinárodnú sieť monitorovania presne na tento stratosférický ozón. No a ako si spomínala, to stenšenie vrstvy, ktorá potom neskôr sa nazýva ako diera, aj keď v skutočnosti to diera nie je, tak väčšinou je to stanovené, keď práve tá hodnota ozónu klesne približne pod hodnotu 220 Dobsonových jednotiek.
Hej, no a ja teda, keď som spomenula mladého muža, ktorý sa prihlásil na inzerát, ktorý ponúkal prácu v britskej antarktickej organizácii, alebo ako by som to nazvala, v roku 1977. Vtedy sa na inzerát prihlásil 24-ročný Jonathan Shanklin, ktorý, nedopatrala som, že či to bol jeho prvý pokus zamestnať sa, alebo teda bol viac pokusov zamestnať sa, ale on sa teda zamestnal a jeho takou najdôležitejšou úlohou bolo skontrolovať a urobiť nejaké korekcie vo všetkých dátach, ktoré boli namerané s spektrofotometrom v Antarktide a snažiť sa tie namerané dáta nejakým spôsobom roztriediť a zistiť, kedy je toho viac, kedy je toho menej, či sú tam nejaké závislosti a podobne. No bolo toho samozrejme veľmi veľký balík nameraných údajov, takže nad tým sedel a všimol si, že v niektorých častiach roka je tých Dobsonových jednotiek nejak podozrivo málo. Mm-hmm. Jeho nadriadený si v prvom momente myslel, že študent urobil chybu, no študent,
Áno, mladý, neskúsený.
Mladý, teda, že urobil chybu, no ale chyba tam jednoducho nebola a zistil tento v tom roku 1977, že od 70. rokov sa veľmi systematicky znižovalo množstvo ozónu v atmosfére. No a samozrejme, keď jeho nadriadený skontroloval, že tam nebola urobená chyba, že naozaj to vychádza takýmto spôsobom a štatisticky a výrazné štatistické veci sú tam, tak sa napísal článok a s týmto článkom sa vyšlo von. Urobilo to zemetrasenie, dalo by sa povedať, v takej tej odbornej verejnosti, pretože sa absolútne nejak nepredpokladalo, že sa môže v atmosfére objaviť až také malé množstvo stratosférického ozónu. A takto celé zapasovalo tí Austrálčania a to malé množstvo ozónu, až sa teda prišlo na to, že naozaj toho ozónu je tak málo a tak dlhú dobu ho je tak málo, že sa to teda prejavuje už aj na živých organizmoch.
A vieme povedať, že prečo práve akože všeobecne, čo som sa ja dočítal, tak to stenšenie ozonovej vrstvy je väčšinou na póloch, dokonca aj na severnom pole, lenže tam tá hrúbka je predsa len trošku vyššia ako na južnom pole.
No,
a prečo práve na poloch?
Pretože tam je iná hrúbka atmosféry a razantnejšie sa to tam ochladzuje a potom následne tými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými procesmi sa to prejavuje, prejavuje na stenšení tej ozonovej vrstvy. No a teda, keď ešte by som sa teda vrátila k tomu, šéfovi toho študenta, ten sa volal George Fairman, ten si jednoducho dal tú námahu, že prácu skontroloval, lebo predsa len bol to taký v tom odbore veľmi považovaný člen vedeckej komunity, takže on si to jednoducho celé skontroloval, celé to ešte raz prepočítal. Nie, že by neveril, ale vieš, ako dôveruj, ale preveruj. Hej. No a potom to spolu s týmto Jonathanom Shanklinom uverejnili v odbornom časopise, ktorý ten článok, keď vyšiel v máji 1985, tak naozaj spôsobil absolútny šok v odbornej verejnosti a ja teda veľmi rada hovorím, že keď sa na ten problém prišlo a zistilo sa, čo to všetko dokáže, tak trvalo 2 roky. Dva roky do roku 1987, keď sa podpísal Montrealský protokol o ochrane ozónovej vrstvy, bol podpísaný ako taká základná línia, ako dlhodobo obmedziť vypúšťanie chemických látok, ktoré ničia ozónovú vrstvu, ako zabrániť tomu, aby sa vlastne tieto látky využívali, používali a hľadať alternatívy, čím ich nahradiť, pretože keď si uvedomíš, že aj maličké stenšenie tej ozónovej vrstvy má veľmi veľký vplyv na život na Zemi, tak si myslím, že nebolo treba veľa dôkazov na to, aby sa teda všetci dali dokopy. No a pretože tento montrealský protokol bol podpísaný 16. septembra 1987, tak aby sme si to ozaj všetci zapamätali, tak 16. september je vlastne Svetový deň ozónovej vrstvy, aby sme všetci vedeli, symbolicky, ale aby sme teda fakt všetci vedeli, že tá ozónová vrstva a jej hrúbka je absolútne dôležitá preto, aby sme po Zemi chodili nielen my, ale aj všetky živé organizmy.
Presne tak. A tam v podstate, keďže sa vyhodnotili tie dôsledky, tak aj tá rýchla, možno, že by sa dalo rýchlejšie, ale na ku podivu, keďže to
áno,
bolo medzinárodné.
Áno,
tak tento rýchly zásah podmenil to, že v podstate už v súčasnosti, myslím si, že v tých posledných meraniach, napríklad na južnom pole, sú tie výsledky veľmi priaznivé, oproti tomu, čo bolo práve v minulom storočí, čiže pomaličky sa to zaceľuje.
Áno,
a
áno.
Tá tenká vrstva hrubne, ale ešte to bude trvať. No a Americký národný úrad pre oceán a atmosféru predpokladá pre úplné zotavenie ozonovej vrstvy práve na južnom pole, takýmto tempom, ako to pokračuje, že to bude až v roku 2066, kedy by úplne sa mala zaceliť a teda dosiahnuť tú hrúbku, ktorá tam bola aj predtým.
No, ale keď si uvedomíš, že ako to bolo vyštrbené, lebo keď vieme teda, že to nebola diera v tom zmysle ano. Ako my, ale teda, že to bolo...
Média akože tak hovorili, ano, že diera.
Aby
akože,
teda, ano. Chápem v tomto prípade, ano. Že prečo, aby to tak akože zburcovali. Mhm. Ale napríklad už 30 rokov po podpísaní spomínaného Montrealského protokolu bolo naozaj očividne pomocou prístrojov pozorované, že sa tá ozonová diera jednoducho zatvára. A je jasné, že to ešte bude trvať, lebo však toho je v atmosfére veľmi veľa a chemické vlastnosti plynov, ktoré sú zodpovedné za to, že ten ozón sa degraduje alebo degradoval, tak je jasné, že teda to úplné zacelenie bude až v roku 2060, ako si hovoril, s pravdepodobnosťou.
Áno,
teda,
až to pôjde takýmto tempom, áno, lebo ešte môže sa stať čokoľvek.
Môže sa stať všeličo, ešte áno. Samozrejme, ale to obdobie od objavenia problému, identifikácie problému a zistenie, že sme fakt všetci na jednej lodi, až po podpísanie medzinárodnej dohody, ktorá všetkých zavezuje k tomu, že no, nebudeme vypúšťať nejaké tie freóny a neviem čo všetko, čo to degraduje. Tak keď si predstavíš, že to 2 roky od toho článku v 85. do podpísania Montrealského protokolu v 87. to je fakt, že neuveriteľná rýchlosť, čo ma len vedie k tomu, že to musí byť teda veľký problém, že si všetci takto švihli a nehľadali sa tam nejaké kľúčky a nejaké tak by som povedala, že zbytočné zátačky a budem búchať po stole s niečím, že toto keď nebude, tak ja to nepodpíšem. Asi teda tie argumenty museli byť naozaj veľmi, veľmi presvedčivé.
Teraz keď odbočím, tak škoda, že to nie je aj na tému globálne oteplovanie, lebo tam sme na rozbehnutom vlaku, rútime sa už asi dole, ale očividne ešte stále to nie je dostatočné,
áno.
Nie sú tie signály dostatočné na to, že tiež sa niečo môže veľmi rýchlo pokaziť, alebo teda pre ďalšie generácie. No ale tak dúfajme, že aj to sa napraví. Čo som sa dočítal, tak práve tá ozonová diera, alebo teda tá stenšená vrstva, stále dosahuje rozlohu zhruba 20 miliónov kilometrov štvorcových.
Áno.
Pre predstavu, to je zhruba dvakrát rozloha Spojených štátov amerických, to je akože naozaj obrovská plocha.
Áno, obrovská diera. Hej?
Obrovská diera, áno. Takže kým sa takáto obrovská plocha zacelí, tak práve preto tie optimistické scenáre hovoria, že to bude až práve v tej druhej polovice tohto storočia, čiže 21. storočia. No, uvidíme.
Ale to sa, keď si to tak uvedomíš, bratre, je 2026, to už nie je.
Už to nie je tak ďaleko, áno. Ale stále ešte pomerne dlhá cesta, ale od toho zásahu, že ľudia si uvedomili, tak celkom rýchlo to akože na to všetko ide.
Áno, to bude na budúci rok, teda to bude 40 rokov od podpísania Montrealského protokolu a ešte asi 40 rokov, aby sa to celé zacelilo, hej, aby sa tam teda neukazovali nejaké iné väčšie problémy. No, ale tuto to je jedna podmienka, aby si nejaká rozvinutá, alebo ako to povedať, aby si nejaká ekonomika, ktorá si myslí, že si to môže dovoliť, nezačala zase používať, alebo nedala do svojej výroby a do použitia všetko to, čo degraduje vlastne ozón, ten stratosférický ozón, lebo potom by aj ten Montrealský protokol bol zbytočný, hej,
v podstate,
alebo
áno.
zbytočná snaha, no uvidíme. Stále verím, že ten zdravý rozum aj v tomto prípade zvíťazí.
No budeme v tom dúfať, každopádne môžeme si za to sami.
Áno.
A je to dokazateľné, že pomocou človeka alebo jeho pôsobením na Zemi sa toto dostalo do štádia, kedy sa to muselo až takto prudko riešiť, ale možno to bolo potrebné na niečo, aby sme si uvedomili, že takto touto cestou to nepôjde. No a vyzerá to tak, že to pomohlo a každopádne je to na dobrej ceste a dúfajme, že to bude takto pokračovať aj naďalej.
No, to je ten horný ozón.
Áno,
ale
teraz aj ten druhý.
Ten spodný
ten je
ozón.
Nie až taký, povedzme, v tom väčšom množstve pozitívny pre nás.
No,
tiež.
To absolútne nie je pozitívny. No. Tam by som povedala, že čím menej, tým lepšie v tomto prípade, pretože keď hovoríme o prízemnom alebo troposferickom ozóne, je to ozón, ktorý bol vo väčšej miere identifikovaný ako problém v tých prízemných vrstvách atmosféry v roku 1940 v meste Los Angeles a odtiaľ sa aj ujal názov pre to znečistenie, ktoré on spôsobuje, teda Los Angeleský smog. Keď máme pocit, že však je dobre, keď je toho veľa, v tomto prípade to nie
naopak.
Je dobrá vec, pretože tento prízemný ozón je veľmi nebezpečnou znečisťujúcou látkou, ktorá je tým vo väčšej koncentrácii, čím je viac nejakých výfukových plynov a prchavých látok napríklad vo vzduchu, je nebezpečná jeho tvorba vtedy, keď je nejaká slabá rýchlosť vetra, napríklad taká tlaková výš na danom mieste, kde máš absolútne slabý vietor alebo bezvetrie. Máš leto, kedy je vysoká hodnota globálneho žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch, zároveň vysoká teplota a zároveň nízka relatívna vlhkosť. Toto všetko je veľmi vhodná podmienka na to, aby sa vytváral tento spodný ozón. No a samozrejme ešte prítomnosť takých látok, ako sú nejaké NOXy, alebo metán, alebo oxid uhličitý, čo všetko sú ako pozostatky z výfukových plynov automobilov. Tuto je dobrá správa to, že postupne sa do automobilov začali montovať karburátory, nie karburátory.
Nejaké filtre, povedzme.
Filtre, áno, nie karburátor, ale teda filtre, ja, ktoré sú, toto...
Teraz, prepáč, ale neviem, či to bude oné, ale je to filter pevných častíc, myslíš toto?
Môže byť,
alebo
môže byť.
Alebo proste nejaké filtre, povedzme to tak.
Hej, niečo, čo to teda odburáva, to je jedna vec. A druhá vec, ešte aj to, že postupne sa prechádza na elektrické autá, na elektrické približovanie sa z bodu A do bodu B. Len zase to elektrické, to môže mať zase trošku iný následok. No ale v každom prípade to, že sa zmenilo médium, na ktoré auta chodia, je celkom dobrá vec. Pretože keď by sme vdýchli takýto ozón, ten v tej prízemnej vrstve, tak 95% vdýchnutého ozónu zostáva v organizme. Zostáva v organizme, zaťažuje organizmus a spôsobuje zdravotné problémy nielen malým deťom a takým tým, ktorí sú už starší a majú nejaké choroby, ale spôsobuje zdravotné problémy aj vitálnym ľuďom v tom najlepšom, v tých najlepších, v tej najlepšej sile,
v kondícii.
Áno, v tej najlepšej kondícii a tiež degraduje tie vnútorné sliznice, si náchylnejší na nejaké infekty, častejšie sa ti objavujú choroby, ktoré poškodzujú tým, že poškodzujú sliznice, tak môže to byť napríklad čuch, zrak, sluch, pokožka, doslova až rozleptáva pokožku, takže je dobré tiež v tomto prípade, že sme našli iný spôsob, ako tieto znečisťujúce látky, ako zabrániť tým znečisťujúcim látkam, aby sa dostávali do atmosféry a hromadili sa v tej spodnej vrstve. No aj... Samozrejme, prepáč ešte, že na takéto väčšie množstvo prízemného ozónu sú už v dnešnej dobe veľmi dobré meracie stanice, dokážu to zachytiť a dokážu veľmi dobre poslať informáciu a varovanie pred výskytom takéhoto prízemného ozónu, kde by sme toto varovanie nemali brať na ľahkú váhu.
No a teraz, ja len taká otázka, lebo som sa dočítal, samozrejme na internete, ale neviem, či je to pravda. Nevedel som to verifikovať, ale tam tvrdia, nie je to v nejakej väčšej miere, ale napríklad v lete slušne poprší, na to vyjde slnko, úplne pekné, jasné počasie a vtedy, že keď sa nachádzaš niekde na lúke a cítiš ten čerstvý vzduch, že vraj tam je tiež prítomnosť ozónu, ale úplne v minimálnom množstve, ale že ho vieš cítiť. Neviem, je to, môže to byť?
Neviem, že či ozón cítiš, ale akože áno, existuje taký špecifický... Chcela som povedať, že smrad, ale špecifická vôňa, ktorá sa dostáva do vzduchu práve vtedy, keď po dlhšej dobe niečo zaprší, naruší sa tá vrchná vrstva pôdy a začnú tam tiež prebiehať určité chemické reakcie, čoho následkom je taká tá, naozaj tá špecifická vôňa, ktorú môžeš cítiť po takom osviežujúcom letnom daždi. Takže môže to byť, či to je zrovna ozón, tak to ti teda ani nepotvrdím, ani nevybrať.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
a všetky podcasty v jednej aplikácii.
Sťahujte a počúvajte.
Rejo.